Alīte ir atraktīva 40-gadniece, tāpēc divreiz no jāmudina nodemonstrēt, kā viņa prot strādāt ar traktoru. Tas gan ir visai cienījamos gados un vairāk atgādina muzeja eksponātu.
Nu, ļoti vecs. Tagad jau tādi ir vēsturē muzejā vairs. 60. Gadu, tā teiksim.
Nu, bet tā apguve visa šai tehnikai?
Nu, nācās vienkārši iemācīties. Nu, saimniecībā tagad es dzīvniekiem pievedu ruļus, lai būtu ko ēst. Nu, tas ir fantastisks prieks, ka to es varu pati izdarīt. Man nav nevienam jālūdzās un jāprasa un jāgaida, kad kāds atbrauks. Es tagad varu pati saplānot savu laiku un ārkārtīgi liels atspaids man ir traktors.
Jūs sakat pati, bet vai mēs tomēr tās sievietes par daudz neņemam uz sevīm?
Nu, varbūt, bet es esmu izvēlējusies tā un man patīk to, ko es daru. Un es esmu neatkarīga ne no viena. Tas ir... Ļoti fantastiska sajūta.
Alītes saimniecībā ir 60 aitas un 8 zirgi, kurus saimniece piedāvā izjādēm. Tātad visai prāvas ganāmpulks, kas prasa aprūpi. Protams, darbs jau jāieliek, lai apkopt arī sētu, māju un kaut vai arī sarūpētu malku ziemai. Un arī darboties ar motorzāļu augumā nelielajai sievietei nav nekas neizdarāms.
Tāpat aploki tagad nāk pavasaris jātaisa, jumti jālabo, nu... Es nezinu, malka jāgādā, man nav problēmas neko izdarīt. Varbūt lēnāk iet un grūtāk, bet nu, visu var izdarīt, ja tikai grib.
Kas ar tiem mūsu vīriešiem tad ir man jāprasa? Viņi sevišķi laukos.
Nu, viņu nav vienkārši. Tā es varu pateikt, nav. Protams, lielu daļu tiešām interesē pudele. Tā ir pirmajā vietā viņiem. Bet tāpēc es esmu izvēlējusies darīt pati, lai man nav vēl jāgana kāds. Pietiek aitu, ko ganīt un visu pārējo zvēru.
Dēls Alitei jau ir savā dzīvē, un ar visu ir jātiek galā pašai. Bet to, ka nav tādu lauku darbu, kurus Alita neprast, apliecina arī viņas draudzene Marita, kur ieradusies paciemoties no Lūksnes.
Es pat nezinu, ar ko viņa netiktu galā. Es zinu, ar ko viņa tiek galā. Skalda malku, griež malku, remontē traktoru un mašīnu, māju remontē, kūti remontē. Es pat nezinu, ko viņa nevarētu. Viņa pat varētu grāvis rakt un...
Bet tajā pašā laikā viņa nepazaudē to pašu galveno sievišķību.
To viņa vienmēr uzsver. Jābūt vienmēr sievišķīgai. Tas ir viņas moto. Lai nu kā, bet viņa vienmēr būs sievišķīga.
Un Alīte jau nemaz arī nesaistās ar visai robustu un vīrišķīgu lauciniec. Tā aicinot izbraukumā zirgu pajūgā, viņa uzliek galvā cepuri ar sarkanu puķi un rokās ar baltu cimdi. Izbraukumu un izjādes ar zirgiem kopā ar draudzinēm Alītei ir, kā viņa pati saka, dzīves garšas uzturēšanai.
Mums ar meitenēm, lai nebūtu garlaicīgi, tad mēs izdomājam kādu pasākumu. Kādu izbraucienu ar zirgu vai uz mežu aizjāt vai uz upi aizjāt. Tas mēs te apkārt draudzenes un paziņas, tad mēs salasamies kopā un kaut kādu tādu kopīgu pasākumu uzrīkojam. Nu, tieši pašu priekam. Un sūdzēties par dzīvi, nu var jau sūdzēties par dzīvi, bet vai tas dos kādu labumu? Manuprāt, tas jau neko nemaina. Dzīves garša rodas, tā ir tepat visapkārt, ka var priecāties, teiksim, par katru augu, par puķi skaistu, par saulainu rītu, miglainu vakaru, lai nu kāda būtu tā dzīve un cik grūta varbūt, vai kā es cenšos ar tādu optimismu. Visu to uztvert un ar smaidu uz lūpa, jo tā ir, manuprāt, vieglāk dzīvot.
Un arī šodien, sieviešu dienu, Alita atzīmēs kopā ar draudzinēm, dodoties izbraukumā un izjādē ar zirgiem. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.